Detectamos últimamente que por parte de unha destas mutuas aseguradoras, en concreto a Mutua Galega, estábaselle pedindo ás persoas cando solicitaban unha prestación por incapacidade que cubrisen un formulario, e nese formulario estábaselle pedindo que autorizaren a Mutua a solicitar o seu historial médico, así como tiñan que autorizar que a Mutua Galega puidese derivalos a persoal externo, co fin, din textualmente, de que se trate, de que se valore ou incluso de que se poida pedir algún informe despois que se reenvía a Mutua Galega.